Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Pokajanje nije individualni čin savladavanja unutrašnjih kompleksa. On u najmanje podrazumeva dva aktera. Zato se i radi o svetotajni. Dva aktera, od kojih je jedan Bog, a drugi čovjek, koji idu jedan drugome u susret. Posljednji akt pokajanja jeste pričešće, jeste ostvarivanje konkretne zajednice sa živim Bogom. Dakle, posljedice greha Gospod jedini može da ukloni.
Tora na jašara kosti, Tora na jesi Turguni Εκκλησίες και ψέλνουν οι παπάδες και λένε τ' Άγιος ο Θεός και τ' Άγιο Ευαγγέλιο, όποιος το λέει σώνεται κι όποιος τ' ακούει αγιάζει κι όποιος το καλό φουγκραστεί παράδεισο θα λάβει.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo druženje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora ove nedelje kroz emisiju Jerusalim od zlata. Kao što smo vam već i najavili, i ove nedelje nastavljamo priču koju smo započeli tokom ovog posta o pokajanju. Najprije da vam čestitamo praznik, ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, svijeti, da ga slavite na mnoga i blaga ljeta. Također smo najavili prošle nedelje kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, da ćemo se osvrnuti na praznike i Lazarevu subotu, na današnji praznik, a i na jutrašnji praznik prepodobne Marije Egipćanke. Naravno, muzikom vas vodimo kroz ove svete dane, kroz sveti grad Jerusalim. Najviše ćemo slušati narodne muzike grčke koju je sabrala Domna Samiju, a govore upravo o ovim svetim i velikim danima za pravoslavne hrišćane. Osvrnućemo se u prvom dijelu emisije, dragi slušaoci, na nedavno putovanje njegove svetosti patrijarha Porfirija svetoj zemlji i svetom gradu Jerusalimu, koje je to mjesto patrijarh posjetio. Čućemo da se poklonio Bogorodičinom grobu, da je posjetio manastir svetog Save osvećenog, da je bio u Vitlejemu, A naravno, prenijet ćemo informaciju da je patrijarhu Porfiriju uručen orden Velikog krsta, koji je najviše odlikovanje Jerusalimske patrijaršije. Čućemo i šta je prilikom ovog putovanja patrijarh Porfirije izjavio upravo i ovim svetim danima kada se pohodi sveta zemlja i o Vitlejemu i o manastiru Svetog Save osvećenog. Jer Jerusalimska crkva zaista jeste središte i izvorište svih hrišćana, ali i svih ljudi kroz istoriju. Znamo, prateći upravo emisiju Jerusalim od zlata, da je upravo na ovom području osnovana crkva, tijelo Hristovo, koja nije od ovoga svijeta, ali jeste u ovome svijetu. Ovo su inače riječi patrijarha Porfirija izgovorene u susretu sa blaženjejšim patrijarhom Jerusalimskim gospodinom Teofilom. U drugom dijelu emisije čućemo njegovo preosveštenstvo episkopa Topličkog gospodina Petra i jedno kratko predavanje i slovo na temu svetotajinski okviri pokajanja Svete Marije Egipćanke. Govoreći o pokajanju, kao što smo i navodili više puta kroz ove velikopostne dane i naše druženje nedeljom, da je najjači primjer preumljenja i pokajanja upravo jeste i prepodobna Marija Egipćanka, da se njeno žitije čita i na početku i u toku ovog velikog i časnog posta, jer je prepodobna Marija Egipćanka najbolja učiteljica pokajanja. Još jednom, dragi slušaoci, srećan vam današnji praznik Cvijeti. A kao što smo rekli, muzikom ćemo se osvrnuti i na jučerašnji praznik Lazareva subota, pa ćemo čuti tradicionalnu narodnu grčku pjesmu Sada je Lazarev praznik sa albuma Domne Samiju. Naravno, da bismo vam dočarali ovaj praznik i kako to Grci proslavljaju ove svete dane, čućemo i prevod ove pjesme Sada je Lazarev praznik. Tokom našeg današnjeg druženja prati nas još jedna od numera sa albuma Domne Samiju, April, April, hladan i svjež. A naše današnje druženje započeli smo pjesmom Sada su sveti dani za zemlju, pjesmom iz Male Azije koja upravo govori o ovim danima svetim koji su pred nama, zaista to jesu, a također smo i kao ilustraciju i pokajanja i teme kojom ćemo se danas baviti kada slušamo o prepodobnoj Mariji Egipćanki, čuli smo i riječi vladike Topličkog Petra kojeg ćemo čuti u drugom dijelu emisije i o prepodobnoj Mariji Egipćanki i njenom pokajanju.
Sada je Lazarev praznik, praznik cvijeti je blizu. Gdje si, Lazare? Gdje si se sakrio? Zašto bio sam u grobu, sahranjen pod zemljom? Daj mi hladne proljećne vode, moja usta su puna ljutog otrova. Ustani, Lazare, ne padaj u san. Tvoja majka je došla ovdje iz Carigrada, donijela ti je papira i brojanice. Cvijeti, cvjetna nedjelja, jedemo ribu iz kušu, a kada osvane sljedeća nedjelja, ješćemo jagnje.
Mestu hadaka hadaku menus, zozmi, zozmi, kriju mi ja. Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kao što smo i najavili, u prvom dijelu emisije slušamo o posjeti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija svetom gradu Jerusalimu i svetoj zemlji. U ranim jutarnjim časovima 31. marta 2025. godine njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, stigao je u Tel Aviv. Predstojitelja Srpske pravoslavne crkve i njegovu sveštenu pratnju na međunarodnom aerodromu Ben Gurion su dočekali visoko preosvećeni mitropolit kapitolijadijski gospodin Isihije, iguman manastira Časnog krsta arhimandrit Hristodul i ambasador Republike Srbije gospodin Miroljub Petrović. U prijepodnevnim časovima u središtu Jerusalimske patrijaršije u svetom gradu Jerusalimu, dušenjejiši patrijarh Jerusalimski i sve Palestine gospodin Teofilo je priredio svečani prijem za svetješeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Dušenjejiši patrijarh gospodin Teofilo je poželio svetješem patrijarhu Porfiriju i njegovoj sveštenoj pratnji srdačnu dobrodošlicu u sveti grad Jerusalim i svetu zemlju, gdje je predstojitelj Srpske pravoslavne crkve u danima velikog i časnog posta se poklonio najvećim svetinjama hrišćanskog svijeta, kao što su crkva rođenja Hristovog u Vitlejemu, manastir Svetog Save Osvećenog i crkva Vaskrsenje Hristovog u Jerusalimu, crkva Groba Gospodnjeg, u kojoj je zajedno sa patrijarhom Teofilom služio i svetu liturgiju pređosvećenih darova. Na početku svog obraćanja, blaženjejši gospodin Teofilo je naglasio značaj Jerusalimske patrijaršije za cijel pravoslavni svijet i poručio: Vaša svetosti, sa radošću dočekujemo vas i vašu sveštenu pratnju na mjestu po kojem su hodile noge našeg spasitelja Isusa Hrista, na mjestu koje je osvećeno svetim tijelom i časnom krvlju njegovom. Vaše pokloničko putovanje i posjeta našoj smjernosti ne predstavlja samo svjedočanstvo vjere, nego i znak saradnje na izgrađivanju jedinstva i mira među sestrinskim pravoslavnim crkvama. Vaša svetosti, živimo u teškim vremenima u kojima je gotovo čitava vaseljena, a sveta zemlja posebno, u iskušenjima od raznih kriza, nemira, ratova i različitih moralnih i etičkih izazova. Molite se, vaša svetosti, da Bog, koji sve ljude izmiruje svojim stradanjem na krstu, uputi naše stope na svako dobro djelo i da se, slušajući riječi apostola Pavla, koje glase: a sve je od Boga koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista i koji nam dade službu pomirenja. Molimo da ovaj naš bratski susret na ovom mjestu izmirenja svih bude u slavu Božju i na ohrabrenje i podsticaj izmirenja u Hristu sve naše pravoslavne braće. Dobro nam došlo. Ovom prilikom patrijarh Teofilo je darivao patrijarha Porfirija triptihom Panagija, a članove njegove sveštene pratnje prigodnim poklonima. U svom otpozdravu njegova svetost patrijarh Porfirije je zahvalio blaženjejšem patrijarhu Teofilu na ljubavi i gostoprimstvu i poručio: svaki hrišćanin, a tim prije sveštenik i episkop, kada dolazi u svetu zemlju, obuzet je osjećanjem da se kao bludni sin vraća u očev dom, jer gdje god da se nalazimo, mi duhovno iz dubine duše osjećamo da je ovdje naš dom, da je ovdje naša otadžbina i naša postojbina, da je ovdje izvor ispostavi svakog hrišćanina. To je zbog toga što je upravo ovdje osnovana crkva Hristova i što je ovdje istina i stvarnost crkve kao tijela Hristovog. Važno je da imamo na umu ovu istinu, baš kao što je i crkveni himnograf tu istinu izrekao riječima: Raduj se, sveti Sione, majko svih crkava. Važno je to da imamo u našim dušama, naročito danas kada u cijelom svijetu imamo nemire, sukobe, svađe, razmimoilaženja i ratove. Važno je jer je ovo mjesto mira, mjesto spoznaje da je svaki čovjek stvoren kao ikona Božja i da čovjek čovjeku nije neprijatelj i protivnik, nego bližnji i brat. Stoga naš podvig jeste u tome da svakog čovjeka prihvatimo kao svoga brata. Tu istinu naročito osjećamo ovdje u ovoj svetoj, mučeničkoj i stradalnoj patrijaršiji Jerusalimskoj, koja je mučenička još od apostolskih vremena pa sve do danas. Upravo zbog toga što smo svjedoci odsustva mira, imamo obavezu da se viđamo i susrijećemo, da se zajednički molimo našem Gospodu da podari svima najprije unutrašnji mir, a potom i spoljašnji, kako bismo mogli da svjedočimo mir i ljubav kao dar i načelo našeg života. Zahvaljujem vam, vaša svetost, na ljubavi. Hvala vam što ste uslišili našu molbu da dođemo i da se poklonimo svetim mjestima kako bismo se duhovno obnovili i kako bismo mogli da smireno svjedočimo evanđelsku istinu i riječ Božju. Prijemu su pored arhijereja Jerusalimske patrijaršije, visokopreosvećenih mitropolita Kapitolijadijskog Isihija, Bostranskog Timoteja, Geraskog Teofana, Avelskog Doroteja, Konstantinskog Aristraha, Sevastijskog Teodosija i Tavorskog Metodija, prisustvovali i članovi sveštene pratnje patrijarha srpskog, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Toplički, gospodin Petar, visokodostojni arhimandrit gospodin Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, đakon Vasilije Bursać, direktor pokloničke agencije Dobročinstvo i podđakon Dejan Nakić. Poslije svečanog prijema, patrijarh Teofilije je priredio svečani ručak u zdanju Patrijaršije Jerusalimske, na kojem su uzeli učešća i mitropolit Timotej i Isihije. Drugog dana posjete svetoj zemlji, patrijarh Porfirije je u utorak 1. aprila posjetio i manastir Svetog Save Osvećenog i Vitlejem. Hodeći stopama prvog arhijepiskopa srpskog Svetog Save, koji je prije 8 vjekova posjetio manastir Svetog Save Osvećenog, odakle je srpskom rodu donio pastirski žezal, patericu i čudotvorne ikone Majke Božje, Trojeručicu i Mlekopitateljnicu, svetiši patrijarh gospodin Porfirije se uputio i u veliku drevnu svetinju skrivenu u judejskoj pustinji. Srdačno dočekan od igumana i bratije, patrijarh Porfirije se poklonio moštima osnivača manastira Svetog Save Osvećenog, koje se čuvaju u sabornom hramu posvećenom blagovjestima. Tom prilikom patrijarh Porfirije je poručio:
Ovdje su i koreni naše duhovnosti, hrišćanske pravoslave, srpske duhovnosti. Ovdje je i naš Sveti Sava dobio blagoslov Boži, blagoslov Svetoga Save Osvećenog. posvećenog da manastir Hilandar bude rasadnik duhovnosti srpskog naroda i da srpski narod kroz istoriju od Svetoga Save do drugog dolaska Hristova bude povezan i sa Svetom Gorom, ali i sa Palestinom, sa Svetim Savom osvećenim, sa zemljom kojom su hodile stope do Gospoda našega Isusa Hrista, sa Svetim gradom Jerusalimom, koji je mesto raspeća i mesto vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista, ali i potvrda ljubavi Božije i zalog našega spasenja.
Čuli ste, dragi slušalci, besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koju je izgovorio u manastiru Svetog Save Osvećenog. Da vas podsjetimo da znamenita lavra Svetog Save je jedan od najstarijih i najznačajnijih manastira pravoslavne crkve. Imao je veoma važnu ulogu u razvoju monaštva, bogoslovlja, crkvene umjetnosti i odbrani pravoslavne vjere od jeresi. Lavru je osnovao sam Sveti Sava Osvećeni krajem 5. vijeka. On je došao u Svetu zemlju sa svega 18 godina iz svog rodnog grada Mutalaskija u Kapadokiji. Postao je poslušnik Svetog Eftimija Velikog i njegovog sapodvižnika Svetog Teoktista i kasnije osnovao čuvenu lavru i još nekoliko manastira u kojima se podvizavalo i po nekoliko hiljada monaha. Istovremeno, vatreno i hrabro, zajedno sa Svetim Teodosijem Velikim, branio je odluke 4. Vaseljenskog sabora iz Halkidona 451. godine, a posebno značajno njegovo djelo jeste tipik, kojim je ustrojen poredak crkvenih bogosluženja i koji svjedoči o uzvišenoj i veličanstvenoj monaškoj tradiciji manastira Svete zemlje. U lavri se sredinom 8. vijeka podvizavao i Sveti Jovan Damaskin, u to vrijeme najveći teolog, filozof i himnograf pravoslavne crkve. Nakon ovog kratkog podsjećanja o značaju manastira Svetog Save, sada ćemo čuti da je također u utorak 1. aprila patrijarh Porfirije posjetio i Vitlejem. Poklonički put svetinjama Svete zemlje, svetiji patrijarh srpski gospodin Porfirije je krunisao posjetom mjestu na kojem je u svojoj punoći pokazana velika tajna i nadumna ljubav Božja, mjestu čudesnog rođenja Sina Božjeg, koji je postao čovjek radi nas i radi našeg spasenja. Inače, veličanstvena crkva rođenja Hristovog u Vitlejemu je jedan od najstarijih hramova u svijetu u kojoj se služi sveta liturgija. Izgrađena je po nalogu svetog cara Konstantina i njegove majke svete Jelene od 326. do 333. godine, iznad Vitlejemske pećine, u kojoj je presveta djeva Marija rodila bogomladenca, u kome se pokloniše pastiri i mudraci, dok sa neba pojahu anđeli Božiji. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Sada ćemo čuti kako se njegova svetost, patrijarh Porfirije, obratio i u crkvi rođenja Hristovog u Vitlejemu.
Na ovom mjestu su se izmirili nebo i zemlja, Bog i čovjek, jer ovdje je Sin Boži postao čovjek i premostio nepremostivo ontološki jaz između nestvorenog i stvorenog, između Boga i čovjeka. Tako da ovdje je pomiren čovjek sa Bogom i ovo je mjesto na kojem se molimo najviše i najpre za mir, u našem narodu, za mir u čitavom svetu, ali i za to da se svako od nas pojedinačno pomiri sa Bogom koji se ovde rodio. Ako se pomirimo sa Bogom, onda je sigurno da ćemo sve oko sebe vidjeti kao dar Boži. Čitavu tvorevinu i svakog čoveka kao ikonu Božju vidjet ćemo kao svog bližnjeg i svoga brata. Zato ćemo se boriti za svakog i truditi se da ako je Bog u nama, imamo mesta u svome srcu, u svojoj duši, za svaku dušu živu, za svakog čoveka, nezavisno od toga koliko nam je blizu ili daleko i nezavisno od toga da li on nas vidi kao svoje neprijatelje. Jer ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe jeste zapovest Božja. I taj bližnji zapravo jeste svaki čovek, svaki je pozvan da bude naš brat ili naša sestra. Neka Bog da mir nama, u nama, među nama, našem narodu, gde god da se nalazi, neka da mir našem narodu sa svim drugim narodima sa kojima živi, ali da Bog ljubavlju svojom i blagodaću svojom svoj mir izvede i na čitav svet i na sve ljude.
Amin. Amin.
Čuli ste, dragi slušalci, obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u crkvi rođenja Hristovog u Vitlejemu. Podsjećamo da je patrijarh Porfirije utorak 1. aprila pored Vitlejema posjetio i manastir Svetog Save Osvećenog. Ovo je bio drugi dan posjete patrijarha Jerusalimu i Svetoj zemlji, a u nastavku programa čućemo da je njegova svetost patrijarh Porfirije u srijedu 2. aprila služio i liturgiju pređeosvećenih darova, i to upravo na Golgoti u crkvi Vaskrsenja Gospodnjeg, a poklonio se i Bogorodičinom grobu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je u srijedu 2. aprila zajedno sa njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim i sve Palestine gospodinom Teofilom svetu liturgiju pređeosvećenih darova na Golgoti u crkvi Vaskrsenja Gospodnjeg, crkva groba Gospodnjeg u Jerusalimu. U ljetopisu najveće hrišćanske svetinje ostaće zabilježeno da je svetejši patrijarh srpski gospodin Porfirije prvi u istoriji predstojatelj jedne pravoslavne crkve pored patrijarha Jerusalimskog, koji je služio svetu liturgiju na Golgoti, mjestu raspeća Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Takođe, 2. aprila je ispisana još jedna zlatna stranica istorije srpske crkve i srpskog roda. Naime, poslije svete liturgije, svetejši patrijarsi Teofilo i Porfirije su se poklonili grobu Gospodnjem, i tom prilikom je na tom svetom mjestu blaženjejši patrijarh Jerusalimski gospodin Teofilo odlikovao njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija najvišim odlikovanjem Jerusalimske patrijaršije, ordenom Velikog krsta. Uručujući patrijarhu Porfiriju odlikovanje koje krasi grudi rijetkih pojedinaca, patrijarh Teofilo je uskliknuo riječi svetog apostola Pavla: kako su krasne noge onih koji blagovijeste mir, koji blagovijeste dobro. Pozdravljujući dragog gosta, poglavar Jerusalimske patrijaršije naglasio da je svojom posjetom svetoj zemlji, obitalištu Božjem, patrijarh Porfirije preizobilno obradovao bratstvo hrama groba Gospodnjeg i ratnom krizom iskušavani vjerni narod. Vaša svestrana ličnost i vaše djelovanje poznati su ne samo na Balkanu, nego i širom pravoslavne vaseljenje. Vaše široko obrazovanje, poznavanje više stranih jezika, a posebno vaše bogoslovske akademske studije u Grčkoj, vama svojstvena ljubav prema monaškom podvigu i svesrdno staranje o duhovnom, društvenom, nacionalnom i prije svega svetootačkom pravoslavnom držanju naroda, svjedoče o dostojnom i prosvjetljenom crkvenom poglavaru, ispunjenom duhom svetim i mudrošću, poručio između ostalog patrijarh Teofilo i naglasio. Danas na mjestu strašne Golgote, gdje postajemo pričasnici i učesnici tijela našeg spasitelja Hrista, ali i živonosnog tridnevnog pogrebenja i vaskrsenja gospodnjeg, vozljubljeni predstojatelju sestrinske nam Srpske pravoslavne crkve, u ime bratstva Svetog groba i u svoje lično ime, izrazivši svezu ljubavi u Hristu i jedinstvo duha svezom mira, ali i čast i poštovanje prema vama, dozvolite da vaše blaženstvo odlikujemo ordenom Velikog krsta sa molitvenom željom da Bog naš daruje vama i blagočestivom srpskom narodu snagu sa visine za nastavak uzvišene misije služenja cijeloj crkvi u slavu trojičnog Boga. Amen. Zatim su uslijedile i riječi blagodarnosti svjetlijšeg patrijarha Porfirija svom u Hristu bratu i saslužitelju blaženjejšem patrijarhu Jerusalimskom gospodinu Teofilu na velikom blagoslovu i ljubavi, najprije što se nalazi u svetom gradu Jerusalimu, na zemlji koju je pohodio Gospod i spas naš Isus Hristos. Zahvalivši, patrijarh Porfirije je između ostalog rekao: hvala vam, blaženjejši, na vašim molitvama za cijelu vaseljenu, za svu crkvu i vas cijeli svijet, za mir svijeta i mir svih ljudi. Zahvaljujem vam na staranju za sve ljude bez obzira na njihovu naciju, vjeru, boju kože i tako redom. Jerusalimska crkva jeste središte, izvorište i otadžbina svih hrišćana, ali i svih ljudi kroz istoriju, jer je ovdje osnovana crkva, tijelo Hristovo, koja nije od ovog svijeta, ali jeste u ovom svijetu i preko svete Evharistije živa je u nama i kroz nju postajemo udovi tijela Hristovog, jer smo svi sutjelesnici i sukrvnici Hristovi, istinska braća i sestre. Znam da nisam zaslužan visokog ordena koji ste mi dodijelili, ali ga smatram izrazom vaše ljubavi prema mojoj nedostojnosti, ali iznad svega prema srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zato ću ga čuvati, ne samo kao sjećanje na prisustvo i liturgijsko sasluživanje na mjestu raspeća Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, ne samo kao uspomenu, nego prije svega, čuvat ću ga kao znamenje ljubavi, blagoslova Jerusalimske crkve i podrške mom skromnom radu kao predstojatelja crkve Svetog Save, odnosno Srpske pravoslavne crkve. Neka vam Bog uzvrati svakim dobrim i svakda da blagoslovi vas, bratstvo Svetog groba i vašu duhovnu pastvu, poručio je svjetlejši patrijarh gospodin Porfirije. A nakon služenja svete liturgije pređosvećenih darova na Golgoti u crkvi Vaskrsenja Gospodnjeg, u crkvi groba Gospodnjeg u Jerusalimu, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetio je sa svojom sveštenom pratnjom i crkvu Bogorodičinog groba, jednu od najvećih hrišćanskih svetinja. Svjetlejši patrijarh, gospodin Porfirije, poslije svete liturgije u crkvi groba gospodnjeg u Jerusalimu, posjetio Gecimanski vrt na obroncima Maslinske gore i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, u kojoj se nalazi grob Presvete Djeve Marije. Zatim je uslijedio obilazak Sionske gore i poklonjenje grobu svetog cara Davida, psalmopojca.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, sada slijedi u nastavku naše emisije, kao što smo i najavili, jedna kratka poučna priča o svetotajinskom okviru pokajanja Svete Marije Egipćanke. Napominjemo da je ovo predavanje održao njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, a po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija aprila 2023. godine. Čućemo u uvodnom dijelu svog izlaganja da je episkop Petar govori uopšteno o značaju pokajanja koji je doživjela Sveta Marija Egipćanka i kako se to srela sa starcem Zosimom, koji je nju na neki način svojim duhovnim savjetima podstakao na podvig koji je kasnije uslijedio. Također, centralna tema, možemo zaključiti ove priče o pokajanju prepodobne Marije Egipćanke, jeste da zapravo je pojam svetotajinskog pokajanja zajednica sa Hristom i to upravo kroz svete tajne. Slušamo vladiku Petra. Prije nego što čujemo ovu priču o pokajanju, slušamo tropar prepodobnoj Mariji Egipćanki.
Tebe mati izvjesno pati čaježe po obrazu pri
Vaša svetosti, časni oci, draga braći i sestri. Samim tim što je Sveta crkva tako ustrojila da u petu nedelju posta između ostalog posvetimo i spomenu na sveto žitije Svete Marije Egipatske, ukazuje nam na to da u njenome svetome životu i u tom žitiju nalaze se duše korisne stvari i da se iz njega i tekako možemo nadahnuti i mnogo čemu naučiti. Ono što je večerašnja tema jeste pokajanje. Stoga ja bih iskoristio priliku da se osvrnemo samo na, podsjetim i sebe i vas na par detalja iz žitija Svete Marije, da bi se kasnije opet vratili na te momente. Pre svega, vrlo nam je značajan taj moment kad je to pokajanje njeno počelo, kad se javilo. Dakle, jednom prilikom, budući da je bila u Jerusalimu, vidjela je narod koji odlazi u velikom broju u hram posvećen krstitelju Hristovom Jovanu. Tada je bio krstovdan praznik, iznošenje, dakle, deli časnog krsta i narod je hteo da se pokloni Djeceliva i ona je krenula sa njima. Međutim, nevidljiva sila Božija zaustavila je i ona nije mogla da pristupi. I to je nju potreslo do dubine njenoga bića i ona je pomolila se majci Božijoj da joj oprosti i da joj ipak omogući da ona celiva delić časnoga krsta. I nakon toga neometano je prišla, pričestila se svetim tajnama i čula tajanstveni glas Božji koji ju je pozvao i uputio da je njeno spasenje i mir se nalazi, dakle, preko reke Jordana u pustinji. To jest, glas Božji pozvao je na taj čudesan podvig u kome je ona provela gotovo čitavih 5 decenija. Sljedeći vrlo bitan moment jeste njen susret sa čestitim i prepodobnim ocem Zosimom, sveštenom monahom, koji je lično u svom bogotraženju promislom Božim sreo Mariju već ostarelu podvižnicu u pustinji egipatskoj i nakon toga što je ona ispričala njemu svoju povest i svoj život i o svome podvigu i pokajanju, ona je od njega tražila, dakle, da on nju pričesti sljedeće godine svetim tajnama Hristovim, što je on i učinio. Iduće godine su se opet dogovorili da se na istom mestu susretnu, međutim, starac Zosim došavši zatekao je Mariju koja se već upokojila i u pesku je pisao, dakle, da se ona predstavila Gospodu neposredno nakon svetoga pričešća i on je izvršio čin pogrebenja. Dakle, večeras smo odlučili da govorimo o svetotajinskim okvirima i dimenzijama pokajanja Svete Marije. Pre svega, u crkvi kada govorimo o svetoj tajni, kada govorimo da je nešto svetotajinski, to se najprije odnosi na tajnu Hristovu, na zajednicu Boga i čoveka u ličnosti Sina Božijeg, kroz koga, radi koga i u kome je sve stvoreno i sve zadobija večno spasenje. Prostor gdje ta tajna dejstvuje, način na koji ta tajna dejstvuje, jeste ništa drugo nego crkva Božija, telo Hristovo, upravo taj bogočovečanski organizam gdje Hristos glava, kako kažu sveti oci, a mi udovi. Ili se opet kaže da je Hristos ženik, a zajednica vernih kao crkva nevesta. Te tako, crkva i nije institucija, kako to u sekularnom društvu se ponekad podrazumeva. Ona se samoizgrađuje, postoji i dejstvuje kroz konkretni događaj zajedničarenja vernih u Hristu, koji se, dakle, prevashodno stvaruje u svetoj liturgiji, gdje kroz episkopa i sveštenike sveti narod prima pričešće i ulazi u najtešnju zajednicu sa samim Hristom. Zato je liturgija centralna i jedina prava sveta tajna crkve. A ako govorimo o svetoj tajni pokajanja, o svetoj tajni braka ili osvećenja, možemo u tom kontekstu govoriti samo isključivo ako se oni vezuju za svetu liturgiju, ako izviru iz svete liturgije i ako se na kraju upućuju na svetu liturgiju. Tako, dakle, i sa svetom tajnom pokajanja. Dakle, ovaj uvod bio nam je potreban upravo zato što pokajanje nije apsolutno univerzalno crkveni pojam. Dakle, mi možemo često čuti ljude koji kažu da se kaju i po tim nešto i podrazumevaju, a zapravo da to i nema mnogo veze sa crkvom. Imamo slučaj i među vernima koji pod pokajanjem smatri nešto što ne izražava u potpunosti pravoslavni duh i etos. Najčešće, dakle, tu se radi o jednom juridičkom odnosu prema pokajanju. Dakle, o jednom osjećaju krivice koji sleduje nakon prestupa zapovesti. Dakle, najčešće je to u pitanju nekakav individualni psihološki čin. Pojedinac osjeća grižu savesti jer je prestupio zapovest i kada bi transkribovali taj osjećaj, on bi najčešće bio obraćanje samima sebi i to rečima kako sam ja tako dobar, pošten i ne znam šta tako nisko pao. Dakle, jedan jed i krik povređenog ega, kompleksa, dakle radi se o kompleksu krivice, o padu u sopstvenim očima. Za razliku od hrišćanskoga smirenja, gdje sagledavajući, dakle, u svetlosti ljubavi Hristove, svoju nedostojnost i ništavnost, mi imamo, zadobijamo mir, u ovom slučaju mi kao rezultat ovakoga takozvanog pokajanja imamo samo nemir i jed. Budući da je greška napravljena, prošlost je nepromenjiva, kako bi rekli, polomljena čaša ne može se vratiti nikad u prvobitno stanje. Tada pojedinac pokušava da utiša taj glas savesti ili opravdavajući sam sebe ili relativizujući zlo. Kod vernika pak češće se dešava da ponekad to dožive kao pravednu kaznu. Dakle, za povredili smo pravdu Božiju i sleduje nam kazna u vidu podnošenja griže savesti. Te tako desi se nekad da mi sami u sebi podstičemo taj osjećaj griže savesti, ne bili na taj način nadomestili pravdu Božiju, iskupili se za učinjeni greh, pa čak možda dostigli i venac velikomučenika. Takva jedna atmosfera dovodi nas do, u nekom smislu, i opterećenosti. Verujem da mnogi oci su se u svojoj parohijskoj službi sretali sa vernicima koji dolaze sa nekakvim spiskovima koji sadrže hiljadu, da ne kažem bezbroj, nekih različitih grehova, počev od raznih banalnosti, da li smo se ogledali ogledalu, malte ne čovjek da se zapita da li sme da ustane iz kreveta da ne zakorači pogrešnom nogom. I živeći tako i na taj način doživljavajući život u crkvi, svakako da nam ništa drugo ne sleduje, jer kao što znamo nismo kadri ni sposobni niti dovoljno jaki da izdržimo takav jedan odnos i da ne pogrešimo, tak, u tom slučaju, dakle, ono što će nam svakako sledovati jeste griža savesti. I zapravo suština je, dakle, da u takvom jednom pristupu, bez obzira na našu trud da budemo besprekorni u izvršavanju tih nekih zapovesti do najsitnijih tančina, ipak svetost se ne nalazi i nije u tome. Dakle, za razliku od ovakvog pristupa, svetotajinsko pokajanje prevazilazi, dakle, taj juridički pristup. Iz iskustva, recimo, našeg svakodnevnog života, mi možemo prema nekom čovjeku biti vrlo korektni, ne napraviti nekakav prestup prema njemu, ali u suštini mi tog čovjeka ne poznajemo i on u našem životu ništa ne znači. Dok sa druge strane, najčešće prema onima koje volimo i koji su nam bliski, mi smo najčešće prema njima slobodni da budemo grubi. Ono što želim da ukažem jeste da naš odnos sa Bogom nije vezan za puko izvršavanje zapovesti. Dakle, ono što je potrebno jeste da zavolimo Gospoda i da imamo zajednicu sa njim. Te tako i pokajanje nije individualni čin savladavanja unutrašnjih kompleksa. Ono najmanje podrazumeva dva aktera. Zato se i radi o svetotajni. Dva aktera, od kojih je jedan Bog, a drugi čovjek, koji idu jedan drugome u susret. I zato pokajanje nije psihološki čin, već je ulazak u konkretnu zajednicu sa živim Bogom. Jer i greh ne treba shvatiti kao prestup zapovesti, već kao u svetotačkom smislu oni nas upućuju da je greh promašaj, skretanje od puta spasenja na put propasti. I zato nošenje bremena krivice ne može nas spasiti, već vaspostavljanje zajednice sa Bogom, koji je radi te zajednice ovaplotio se, živeo sa nama, stradao, vaskrsao i postao nam pričastan. Zato je i posljednji akt pokajanja jeste pričešće, jeste ostvarivanje konkretne zajednice sa živim Bogom. Ono nije koncentrisano na rešavanju problema iz prošlosti, nego na vaspostavljanje jedinstva, celovitosti i vraćanje na pravi put u budućnosti, gde nas Bog kao otac, kako čitamo u evanđelskoj priči o bludnom sinu, čeka raširenih ruku. Zato ono ne vodi kao ono u očajanje, već sasvim suprotno. Istinsko svetotajansko pokajanje jeste ispunjeno nadom, a za preduslov ima veru, poverenje u ljubav Božiju, koja nas je prethodno ganula. Dakle, posljedice greha Gospod jedini može da ukloni. Ono što se desilo, desilo se. Gospod ne menja istoriju, ali vidimo i nakon njegovog vaskrsenja na njemu ostaju rane od klinova, svjedočanstvo istorije i onoga što se desilo, ali žalac smrti jeste oduzet. Dakle, te rane više nemaju u sebi taj karakter smrti, bola i patnje. I Gospod i kaže, neću se sećati vaših sagrešenja, a ono čega se Bog ne seća, to zapravo i ne postoji i neće opstati, neće proći cenzuru Carstva Božijeg. Te tako, ako i govorimo, rekli smo da pokajanje nije psihološki čin, već u sebi podrazumeva vaspostavljanje celovitosti celokupnog čoveka, podrazumevajući i dušu i telo. Ali ako govorimo o nekome osjećaju, nekoj atmosferi koja se tiče pokajanja, sveti oci su to nazivali radosnom tugom. Na prvi pogled sasvim dva suprotna termina, ali i radi se o jednom mističnom, apofatičnom osjećaju, gde ljubav Božija je ta koja nas rani. Kažemo, rani ljubavlju Božijom, ali ta rana je isceljujuća. Ta rana je blagotvorna. Zato je pokajanje afirmativni gest, ne negativan, nego afirmativan, ispunjen nadom i verom da će nas Gospod pomilovati i da će nas vaspostaviti i da će nas primiti u svoj zagrljaj. Sada vratio bih se, dakle, na primjer Svete Marije. Kako je započelo njeno pokajanje? Tako što je ona imala dodir sa blagodaću Božijom. Gde je ta blagodat Božija? Ta nevidljiva sila koja je Mariju sprečila da pristupi časnome krstu i svetinji, to je ta ljubav Božija. Ljubav Božija koja nekad miluje, a nekad opominje. Ali ono što nju je uputilo na podvig i dalo joj snagu i usmerenje da bude jedna od najvećih podvižnica u istoriji hrišćanstva, jeste upravo ljubav Božija. Ona je to osjetila, ona je u toj nevidljivoj sili prepoznala onoga kome je celog života težila. U Žitiju vidimo da ona nije bila nikad proračunata, nikad je živela u razvratu, ona nije bila računljiva. Međutim, blagodaću Božijom, ona je tu prepoznala ono što je oduvek težila, prepoznala je tu ljubav Božiju, ali u svetlosti ljubavi Hristove njoj se otkriva duhovni vid i ona vidi da je ona sama sebe svojim životom odvaja od ljubavi Božije. I taj mistični događaj i želja za zagrljajem Božijim jeste ono što nju odvelo u pustinju. I vidimo, primila je sve te tajne i dobila je silu od Boga da započne jedan nadljudski i iz nekog našeg savremenog konteksta neshvatljiv podvig. Te tako, ovo i nas upućuje da je pokajanje dar Boži. Nije to toliko logički jedan naš odabir. Zato pokajanje počinje, potrebno je da imamo susret sa svetinjom, sa živim Bogom. Kaže pesma crkvena koju pevamo svake nedelje na liturgiji, kusite i vidite. Ne kaže prvo vidite pa kusite, nego kusite. Potrebno je, dakle, živi Bog, potrebno je zajednica sa Bogom, a zato nam je potrebna sveta tajna, potrebno nam je pričešće, potrebna nam je blagodat Božija, koju nama osvetljuje tamu našega duhovnoga bića i otvara nas ka ljubavi Božijoj i otvara nas ka pokajanju. I zato i pevamo i molimo se, otvori nam Gospode dveri pokajanja, jer se zapravo radi o daru Božijem. I zato je i sveti starac Porfirije često pominjao u svojim besedama i propovedima najpre da zavolimo Hrista, a da se ne trudimo da kofom izbacujemo mrak iz naše duše, nego da otvorimo naše srce za svetlost Hristovu, a kada svetlost Hristova uđe, ona će odagnati tamu. Te tako i život u crkvi, dolazak u crkvu, ne treba da bude nešto što će za nas biti teret. Crkva nas obremenjuje lakim jarmom Hristovim. To je mesto i prostor naše slobode, naše nade, mesto gde znamo da smo voljeni, gde znamo da smo prihvaćeni, gde znamo da nas živi Bog čeka. Centralni događaj Žitija Svete Marije svakako jeste pričešće na koncu njenog života. To nam otkriva taj smisao i pouku. Bog je sudija, nismo sudije, ali da je za njeno spasenje bilo neophodno da se ona pričesti. Bila je neophodna zajednica sa Hristom. I upravo takav jedan poredak stvari treba da nas ohrabri, a ne da nas obeshrabri. Sećam se u manastiru tako sa nekim iskušenikom, pričam i on kaže, joj, ja ne mogu da čitam Žitija svetih, posle njih padnem u očajanje. Što to, kako to? Pa kaže, kad vidim kako su oni živeli svetim životom, a koliko sam ja loš, ovo Žitije, nije to smisao Žitija, da nas obeshrabri, da mi sad vidimo da je Marija stvorila nešto što je nama nedostižno, već vidimo da je centar i smisao tome da je Gospod nju primio, da je Gospod njoj darovao besplatno spasenje, a podvig jeste slobodan dar naše ljubavi Bogu. I jedino kao takav, onda on ima smisla. I zato baš suprotno, ovo Žitije treba da nas ohrabri da vidimo da je svetost moguća, da je ideal dostižen, ali da to nije nešto što je nama nametnuto. Ljubav Božija je ta koja našu slobodu provocira da odgovorimo slobodno i da se opredelimo za život koji u blagodarenju i slavljenju živoga Gospoda i Tvorca našega. Zato na kraju ono što bi iskoristio priliku jeste da u ove osvećene dane pomolimo se i Svetoj Mariji da se ona moli za nas, te da bi Gospod upravo otvorio naša srca, da bi blagodaću Duha Svetoga otvorio nam dveri pokajanja i da bi sa radošću, sa nadom, sa verom i ljubavlju prigrlili lako breme Hristovo, da bi ohrabrili sebe i svoju veru i poverenju živoga Boga, te da bi učestvujući u svetim tajnama Hristos bio taj koji bi nas nadahnuo na podvig, koji bi nam dao oproštaj, koji bi nam dao snagu da pobedimo grehe koji svako od nas nosi na svoj način. Hvala.
Dragi slušaoci, kroz ovo izdanje emisije slušali smo o nedavnoj posjeti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija svetoj zemlji, a također smo se prisjetili pokajanja koje je doživjela sveta Marija Egipćanka, koju proslavljamo s jutra 14. aprila. Mi ćemo shodno tome naše današnje druženje završiti stihovima pokajanja Otvori mi dveri životodavče. Vas i ove nedjelje pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. A već sljedeće nedjelje u isto vrijeme radovat ćemo se Vaskrsenju Hristovom. Do tada, s Bogom.
Oh, svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.